bugün o'z hikoyamni sizlarga aytib bermoqchiman. Bir paytlar bundan 5 yil oldin Kamina umuman boshqa odam edi. Endi o'zgaramiz.